Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pozdrav iz studija Vaseljenskog radija Svetigora. Imali smo priliku da poslušamo malo prije uživo prenos svete zaupokojene liturgije iz Cetinskog manastira, a u narednim minutima ćemo se osvrnuti na istorijat mitropolita crnogorsko-primorskih i episkopa zetskih, kao i o položaju blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija u toj hijerarhiji. Tim povodom gost u studiju našeg radija, Radija Svetigora, ovog jutra je istoričar Tomaš Damjanović. Tomaš, pomaže Bog i dobrodošao u studiju Radija Svetigora.
Bog vam pomogao, hvala na pozivu.
Tomaš, nesumnjivo da je glavna tema danas i ovih dana usnuće u gospodu blaženopočivšeg mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, pa bi bilo zashodno da se osvrnemo kroz neku istorijsku prizmu njegovih prethodnika na tronu svetog Petra Cetinskog i na tronu drevnih zetskih episkopa. Ono što prvo ovdje zapada za oči jeste i sam čin mitropolita, pa bi, eto, za naše slušaoce na početku mogli nešto da kažemo kako je taj čin nastao i kako se razvijao.
Zetska episkopija kao prethodnica Mitropolije Crnogorsko-Primorske osnovana 1219. odnosno 1220. godine i njen razvojni put je zapravo tekao uporedo sa razvojem arhijepiskopije koju je osnovao Sveti Sava. Tako da će u trenutku kada se arhijepiskopija izdiže na rang patrijaršije za vrijeme cara Dušana i Zetska episkopija dobiti status mitropolije, što nije bila tek puka promjena imena, nego i u neku ruku znatno jači status unutar same crkve, i to će se osjetiti naročito u periodu potpadanja ovdašnjih krajeva pod vlast Osmanske imperije. Naročito nakon povlačenja posljednjih Crnojevića od mitropolita Vavile pa sve do Danila Petrovića traje taj jedan period u kome mitropoliti zapravo ne samo što učvršćuju svoju vlast u Crnoj Gori, nego nadasve čuvaju ono što je duh naroda ili jedinstvo u kontekstu nepostojanja nečega što bi se moglo nazvati vlašću koja nema karakter okupacioni. Tako da sam razvoj mitropolije, kažem, može se podijeliti na nekoliko faza. Prvi je taj koji prethodi samoj mitropoliji, to je episkopija, dakle od 1219. odnosno 20. pa sve do sredine 14. vijeka, odnosno do 1346. godine, dizanje na rang mitropolije. Drugi period bi otprilike bio od tog momenta pa sve do vremena Ivana Crnojevića, odnosno u nešto produženom trajanju povlačenja Đurađa Crnojevića iz Crne Gore. Treći period bi otprilike bio doba tih mitropolita između Vavile, odnosno između momenta u kome se Đurađ Crnojević povlači iz Crne Gore i stupanja na poziciju vladike Danila Petrovića. Dakle, tu je proteklo nekih, ovako kada pričamo, čini se da je to jedan tren, ali to zapravo je proteklo bilo cijelih 200 godina i mitropoliti su za sve to vrijeme bili ne samo vrlo uključeni u društveni život. To je nekako stavka po kome ih historičari najčešće prepoznaju i tako se najčešće legitimišu, ali su oni u isto vrijeme, naravno, prema izvorima koje imamo, neki manje, neki više, zavisno od okolnosti, na kraju krajeva i od ličnih sposobnosti, ali ono što imamo kao informacije na nivou historijskih izvora jeste da su se veoma trudili da očuvaju ono što je duh vjere. To je, dakle, nešto što je primarno u njihovom djelovanju. I to će se kasnije nastaviti, naravno, i u periodu Petrovića i za vrijeme Danila i za vrijeme Save, pa Vasilije, pa opet Save, pa Plamenca i, naravno, zaključno sa, u tom smislu, dvojicom možda najprominentnijih Petrovića, Petrom I i Petrom II. I to sve traje do 1851. kada se, kažem, nakon dvojice možda najznačajnijih Petrovića, čije upokojenje se također poklapa sa datumski gledano, jeli, sa vremenom u kojem se odvija i ovaj razgovor, Od 1851. faktički 51. na 52. nastupa jedna nova faza u razvoju mitropolije, kada se ona dovodi u jednu drugčiju poziciju. Ona više nema dominantnu ulogu unutar crnogorskog društva i u periodu od 1851. pa sve do, moglo bi se reći, do naših dana, ona je ili u funkciji onoga što je suveren, odnosno onoga što je vlast unutar države, ma kako se ta država zvala, ili postoji neka vrsta antagonizma, prvenstveno kroz pokušaje te države da ili ograniči ovaj uticaj crkve, čak i u onom dijelu koji se striktno tiče, kako bi to političari rekli, vjerskih tema, ili naprosto ono čemu smo svjedočili posljednjih mjeseci, pokušaj da se ta crkva faktički stavi pod potpunu kontrolu ili da se čak odstrani. Nije ovo prvi pokušaj. Mi smo naravno imali, kad posmatramo tu u jednoj retrospektivi, dakle u tom periodu od 1851. do recimo 60. za vrijeme vladike Nikanora, dakle on je u kontekstu poređenja sa knjazom Danilom ili sa vojvodom Mirkom, njegov značaj u društvu je bio praktično minoran. Kasnije također za vrijeme Ilariona i Viseriona, to su također ljudi, sve do Mitrofana Bana, zapravo to su ljudi koji nisu ostavili pretjerano snažan pečat u smislu društvenog uticaja na stanovništvo, jer naprosto ta figura knjaza je bila posve dominantna. Mitrofan Ban je, kažem, tu nešto prominentnija figura, ali opet ni on nema ono što danas oponenti, jeli, politički mitropolije crnogorsko-primorske nazivaju specifičnim političkim uticajem. Kasnije i za vrijeme prvog mitropolita, kasnije patrijarha Dožića, u vrijeme kada se i obnavlja patrijaršija, pa kasnije za vrijeme Arsenija ili napokon za vrijeme mitropolita Danila, također postoji ta jedna vrsta snažnog antagonizma koja nadasve nije izazvana djelovanjem crkve, koliko željom tadašnjih vlasti socijalističkih da njen uticaj svedu na nivo jednog folklornog društva, naravno ne razumijevajući specifičnu težinu i naravno više stoljetnu tradiciju u Crnoj Gori. Tu se, kažem, situacija mijenja i u političkom smislu slomom socijalističke Jugoslavije i naravno dolaskom jedne markantne figure kakva je bila blaženo počevši mitropolit Amfilohije. I zapravo u prethodnih 30 godina smo svjedočili ne samo blagom ili veoma izraženom antagonizmu između onoga što je mitropolija crnogorsko-primorska i onoga što jeste državna vlast, koja je, kažem, sve vrijeme, nekad manje, a nekad više, nekad doživljavajući crkvu kao saveznika, a nekad kao otvorenog neprijatelja, zapravo pokušavala da i to polje u kontekstu famozne tranzicije stavi pod svoju kontrolu. Tako da, kažem, nije to prvi put, samo mu eto mi svjedočimo, ali to je nešto što je pratilo mitropolite Zetske i Crnogorske od maltene postanka mitropolije.
Nesumnjivo da je crkva Hristova i na ovim prostorima kao i u ostalim dijelovima vaseljene prolazila svoj trnovit put. Mi smo svjedoci da smo prošle godine proslavili 8 vjekova Srpske pravoslavne crkve, a tim i ujedno i mitropolije crnogorsko-primorske koja vodi svoje porijeklo iz tadašnje Zetske episkopije. Kada bismo napravili neki istorijski osvrt koji je sve sjedio na drevnoj katedri Zetskih episkopa, odnosno na katedri Svetog Petra Cetinskog, šta bismo kazali o istorijatu poglavara naše mitropolije?
Pa mogli bismo početi od prvog, onako prvi u svakom slučaju nezaobilazan u pominjanju. Pominje se Ilarion, s tim što njemu naravno nema previše informacija, kasnije zatim Jevstatije, recimo, koji će postati arhijepiskop. Od tih markantnih figura zapravo oni dobijaju na specifičnoj težini zapravo tek u vrijeme i neposredno nakon povlačenja Crnojevića. Do tog momenta oni se naravno sporadično pominju u istorijskoj građi, u istorijskim izvorima, s tim što, kažem, ono što je u fokusu u smislu njihove društvene težine jesu ipak vladari toga vremena. Tek će, kažem, počev od Vavile, koji biva mitropolitom za vrijeme povlačenja posljednjih Crnojevića, pa kasnije preko Visariona, Ruvima, pa zaključno sa Savom Močnićem, zapravo to je taj period od tih 200 godina u kome će se nesumnjivo mitropolija pozicionirati kao ne samo ključni činilac nečega što je duhovni život u Crnoj Gori, nego i ključni činilac uopšte u sferi društvenog života. Taj položaj, kažem, taj položaj se ogleda i kroz činjenicu da je bilo moguće, u drugačijim okolnostima svakako ne, ali ugled koji su uživali cetinski mitropoliti je bio, kažem, takav da je bilo moguće da se počev od vladike Danila zapravo uspostavi nešto što mi danas nazivamo dinastijom, premda u onom klasičnom smislu te riječi svakako vlast koja se ne prenosi sa oca na sina, naravno da u kontekstu nečega što je vladikat ne može ni biti prenošena na taj način, ali kažem u klasičnom smislu to nije bila dinastija zapravo sve do knjaževa Danila i Nikole, ali u onom suštinskom smislu, u onom smislu u kome se podrazumijevalo da to ostaje, da vladičanski predstav ostaje
Petrovićima,
to faktički jeste figuriralo kao dinastija i, kažem, počev od vladike Danila, od kog se zapravo može i pratiti nešto što mi nazivamo začetak ili zametak državnosti u Crnoj Gori i, kažem, specifične težine mitropolije koja postoji prije. Dakle, ono što je jako važno u ovoj polarizaciji između potrebe države da stavi i duhovni život pod svoju kontrolu i potrebe mitropolije da se odbrani, da ugled mitropolije, odnosno njena specifična društvena težina, prethodi začetku same države. Dakle, naravno u historiografiji ne postoji saglasnost oko toga, ali se mišljenja da je u kontekstu pozivanja na hiljadugodišnju državnu tradiciju, pozivanja na kontinuitet u tom smislu naprosto je neosnovan, jer taj kontinuitet ne postoji. To naravno ne znači da države koje ovdje nastaju u 19. vijeku nemaju ama baš nikakvu vezu sa onima koji su postajali u 15. ili u 12. vijeku. Ne, jer postoji vjerovatno identična genetska struktura, postoji identičan jezik, on se naravno mijenjao, ali to je i dalje ista osnova, postoji ista vjera, jeli? Ali to ipak nije ista država. To je i drugčije, i u formalno-pravnom smislu to su drugčije uređenja. Dočim u slučaju mitropolije imamo jedan prekinuti kontinuitet od 8 vijekova. Tako da, kad se kaže a o tome se često govorilo prethodnih mjeseci, da je mitropolija ta koja je zapravo stvarala državu, to je tačno. Jer ona kao to je zapravo jedina institucija koju mi imamo, koja u faktički neprekinutom kontinuitetu traje 8 vijekova i ona je maltene bila u poziciji da isprati sve države. Sad zamislite koji je to vremenski raspon od vremena Svetog Save do dana današnjeg. To je jedan kontinuitet koji u pogledu razvoja i postojanja same države nismo imali, tako da jedna država koja postoji, ova država konkretno u kojoj mi sada živimo, ona ima jedan kontinuitet najdalje do 1943. od današnjeg dana do tada. Vrlo nategnuto bi se mogla pozivati na knjaževinu i kraljevinu Crnu Goru, ali opet mi kada pogledamo šta je prethodilo stvaranju te države, mi ćemo vidjeti da u njenoj osnovi ne postoji ništa drugo nego mitropolija. Tako da sve ono što se spočitavalo mitropolitu Amfilohiju u smislu, znate već onih optužbi da je on želio da zaposjedne cjelokupnu moć u društvenoj sferi u Crnoj Gori i tome slično, mi nijednom, kao istoričari, nijednom nismo bili u prilici da vidimo da se on, recimo, zalaže za to da on lično ili mitropolija kao takva pokriva kompletnu sferu društvenog života u Crnoj Gori. Dokazi za tako nešto ne postoje. Ono što jeste bila težnja mitropolije, po mom mišljenju istorijski utemeljena, jeste da se uvaži činjenica da ona kao jedina institucija koju imamo, a koja traje 8 vijekova, bude uvažena na način da se, ako ništa drugo, a ono barem za razliku od prakse koja postoji u prethodnih, pa ja bih rekao ne 7 ili 8 decenija, nego zapravo sa manjim ili većim prekidima, to je jedan kontinuitet od 1851. potreba da se prosto mitropolija svede skoro pa na jedno od mnogih ministarstava koje imate. Naravno, to ne znači, kažem, tu ljudi gledaju stvari crno-bijelo, pa kad kažete da niste za to da vam mitropolija kao najvažnija društvena i duhovna institucija bude svedena na tek jedno, jeli, ministarstvo, jer ona ima mnogo veću težinu, iz toga ne slijedi zaključak da se bilo ko zalaže za obnovu vladikata. Iz toga može da slijedi zaključak da smo naprosto u obavezi da uvažimo tu specifičnu težinu te institucije i samog mitropolita i da to na kraju krajeva i zakonski uredimo.
Kao što je rekao jedan naš savremenik, mitropolija, samim tim i crkva, ima pravo da djeluje na tom polju aksiološkojih zbivanja, odnosno polju morala, polju etičnosti i vrijednosti. Nesumnjivo da je od juče ovaj naš blaženo počivši mitropolit Amfilohije dio svojih prethodnika, svojih velikana i da sad sa njima carstvuje u vječnosti kraj Gospoda. Koliko je potrebno istoriji kao eto učiteljici života da kaže sud o jednoj ličnosti kao što je bio mitropolit Amfilohije i kad bismo ga uporedili sa njegovim prethodnicima, šta bismo mogli onda da kažemo?
U historiografiji ne postoji saglasnost oko toga koliko je zapravo vremena potrebno. Tu postoji više škola mišljenja. Prema jednoj tradicionalnoj školi negdje se sugeriše da je potrebno da prođe nekoliko decenija ili barem da se procesi koje je započela data ličnost okončaju i da se tek onda mogu izvoditi zaključci, ali naravno slabost te vrste mišljenja počiva u tome što vi zapravo, to nije život, nije matematika, i vi u sferi društvenih odnosa zapravo nikad ne možete da povučete preciznu granicu između jednog procesa koji se završio i nekog drugog koji je već počeo, jer je to opet stvar jedne vrlo subjektivne interpretacije. A druga škola mišljenja je naravno, ona je naročito popularna u Sjedinjenim Državama, ona polazi od pretpostavke da koliko istog trena vi možete da izvlačite zaključke takve vrste, jer zapravo nijedan zaključak nije konačan. Dakle, onaj zaključak koji se mitropolitu može dati 95. je valjan u smislu tadašnje interpretacije njegovog do tadašnjeg djelovanja. Jel? Zaključak iz 2010. 15. ili iz ovog trena je također valjan, ali svako ko izvlači takav zaključak mora biti svjestan da to svakako nije konačan zaključak i da će on doživjeti mnoštvo reinterpretacija, praktično ono što se kaže do sudnjega dana. Moje je viđenje, i to sam već istakao, da je kada se uzme u obzir ono što je početna tačka, odnosno prvi dan na poziciji mitropolita, težina, odnosno iskušenja sa kojima se dati mitropolit suočava, i završna tačka koju ćemo vidjeti, koju na kraju krajeva već možemo vidjeti kroz raspoloženje naroda, koju smo na kraju krajeva mogli vidjeti i na litijama. Kažem, tu imam jedno izdvojeno mišljenje u odnosu na dobar dio laika, jer mnogi potenciraju priču o obnovi i gradnji novih hramova. To zaista jeste grandiozno dostignuće. Po mom mišljenju, njegovo najveće dostignuće jeste upravo ono što mi, kažem, kolokvijalno zovemo duhom litija. Jer milijarde hramova zapravo ne bi vam u smislu uticaja u narodu, u smislu rada na ozdravljenju tog naroda, nemaju taj efekt kao ono što mi, kažem, zovemo kolokvijalno duhom litija, odnosno tom energijom koja se tada oslobodila, a za koju, da budem sasvim iskren, nisam vjerovao da je posjedujemo. Ono očigledno jeste. Tako da moje mišljenje da, naravno, postojaće mnogo interpretacije njegovog djelovanja, ali moje mišljenje je da se na osnovu tih 30 godina, uzevši u obzir okolnosti u kojima je djelovao, da on zapravo niti u jednom trenutku svog činodejstvovanja nije imao apsolutnu podršku, recimo, države iza sebe, što nije bio slučaj sa svim njegovim prethodnicima, ali naročito ne u srednjem vijeku. Kad se uzme u obzir da je imao jako moćne, jako brojne neprijatelje, kad se uzme u obzir da je, po mom mišljenju, opet potpuno neosnovano optuživan za posrkivanje ili učešće u ratovima 90-ih, kad se zaboravlja da u eri, recimo, Miloševićeve, Bulatovićeve, Đukanovićeve vlasti, crkva nizbliza nije imala društvenu težinu i značaj kakav ima danas. Dakle, crkva faktički dobija svoj značaj tek nakon 5. oktobra, ako ćemo da budemo sasvim iskreni. Dakle, uzevši sve to u obzir, ja se usuđujem reći da je mitropolit barem u posljednjih 160 godina, dakle od 1851. je nesumnjivo najmarkantnija figura na toj poziciji. A u cjelokupnoj istoriji, kažem, teško izvlačiti zaključke jer nemamo isti fond informacija o svim njegovim prethodnicima i na kraju krajeva možda nije ni umjesno raditi poređenja između ljudi koji pripadaju različitim epohama, ali kažem, ako posmatram ono što je početna tačka iskušenja koja postoje i završna tačka, pa nisam siguran da postoje izuzev Petra I, Petra II, koji je više u jednoj drugoj sferi se realizovao, posmatrano iz vizure jednog istoričara, pa nisam siguran da postoji četvrta osoba koju bih mogao potencirati, naravno, zaključno s mitropolitom Amfilohijem, a da je ostvario tako dalekosežan uticaj.
Ukratko da kažemo, blaženo počivši mitropolit na neki način unutar sebe sažao sve vjekove Crne Gore.
Da. Da, zaista, jer kod njega ste vi mogli prepoznati jedan izrazito snažan sentiment prema onome što je nasljeđe Nemanjića. Također ste mogli da prepoznate i ono što je tradicija Crnojevića, naročito ona post-Crnojevička Crna Gora, era mitropolita koji su u nepostojanju naše, ali vlasti, domaće vlasti, bili prinuđeni da predvode narod, pritom mimo svoje volje, prosto njih je zapala ta uloga. Na kraju krajeva one Petrovićevske Crne Gore i ove Crne Gore, eto, nažalost, bio je u toj, nažalost ili na sreću, bio je u toj situaciji da predvodi narod i u jednoj situaciji koja u mnogo čemu sliči na ono sa čime se mitropolija suočavala od 45. do 90. Tako da zaista, da, sažeo je cijelih 8 vijekova u ovih 30 godina.
Tomaše, nama ne preostaje ništa drugo nego da vam se još jednom zahvalimo na ovom gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bio je ovo istoričar Tomaš Damjanović sa kojim smo u prethodnim minutima nešto više razgovarali kako o istorijatu mitropolita crnogorsko-primorskih, tako i o ulozi blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.